Cymbeline yn gwari gans Shakespeare a fe performis rag yn Ken Surprise yn fleddyn 1611. Cymbeline yn chief person yn gwari Shakespeare yw grondis war fitern brethonec eza o pywa yn bleddyd niw a dro dde enesigeth Christ. Hanw historic Cymbeline o Cwno Belinos. Hag yma i hanw os y peria yn Cymbrec a fel Cynfelin. Yn Cynwyg hedna a fia Cynfelin. Cynfelin historic o Cefrisis gans yn Romans. Hai wlasgor o Pau Effan yn soth eist y Fretyn Fyr. I bedyn plas o Camulodunum, Colchester yn Essex Lebmyn. Cyn ddiw Cymbeline yn gwari Shakespeare grondis war Cwno Belinos, Shakespeare agafas hweddol Cymbeline ddiwrth chroniclis Raphael Holinshed. Ha Holinshed i honen agafas i narasion ddiwrth Geoffrey Menw, po Geoffrey of Monmouth. Nins yw lyfr Geoffrey dde drestia a fel histori gwirion. Cymbeline herwydd Geoffrey o mab Tenvantius, Duke Cernw. Tenvantius y fe mitern Bretyn Fyr, a Cymbeline yn Suias. So Shakespeare a waras y berthyn i wari, chwar fe ddiansw o twtio myrch Cymbeline, neb yw demeddus gans Postumus, dyn warthy nag yw a wars real. Reis yw the Postumus fear the was Bretyn Fyr, rag yma pobl o chwelas i ladda. Postumus a the Rome, hagena metia gans Iachimo. Yma Iachimo o cent whistla gans Postumus, a hile efi honen mors the Bretyn Fyr, ha seducia myrchen mitern, ha dri dustini war the lech the Postumus, ef the gusga gans yn Bensebiges. Nins is i tawl Iachimo o spedia war yn diwedd, hag yma yn gwari o corffedna yn lawn. Y leis iwa yn getesten ma, fatalus hanw italic dde Iachimo, heniw Giacomo, yn form italic a jamis. Y thefyl fatel ddeith yn radna yn rhweddol ddiwrth pen ffenten italic. Y leis yn wedd yw hanw merch Cymbeline, Imogen. Accordi siw yn scholars, nag o Imogen yn ffordd reddic, a dar Inogen. Yn hanw Inogen yw a ddefeddiant goddalic. Rag ffordd goth yw a, yn ger goddalic, ingen, inin, is i ostyria merch, po mawys. Nins yw sir, ple caffas Shakespeare yn hanw. Y ddiw iddyn dra certain bit agains. Cyn ddiw yn hanw Imogen cam radiance, a maf y myr geris, ddi y ban fe performis yn gwari Cymbeline rag yn Ken Surprise. Nicholas Williams, Dewlin, Warthen.